I august 1940, litt over 5 måneder etter det tyske angrepet på Norge, så var den bergenske damperen Keret på vei over Nordatlanteren. Keret hadde forlatt Metal Road ved Glasgow og gikk i konvoi mot Kanada i ballast. Lite visste mannskapet på 20 mann at vest av Irland fikk den tyske ubåten U-37 damperen i sikte. Det blåste frisk bris, og det var den 22. august. Ombord var den 27 år gamle andre styremann Nikolai Torp fra Hop i Fana utenfor Bergen. Han er tema for denne podcast-episoden. Du hører på Museum Vestpodden, og mitt navn er Borg Ramm Økland. Vi sender fra biblioteket på Bergens Sjøfartsmuseum, omringet med sjøfartshistoriske bøker fra hele verden. Gjest i studio er Ole Torp, og det er din far som var andre styremann på Keret. Du er journalist, og mange kjenner jo deg fra dine 15 år i Dagbladet, og etterpå 30 år i NRK, der mange vil huske deg fra Dagsrevyen som utenrikskorrespondent og programleder for nyheter og aktualitetsprogram. Velkommen.
Takk skal du ha. Takk skal du ha.
Før vi snakker om din far, jeg må jo spørre deg, har du noe forhold til det maritime sjø?
Ikke annet enn en voldsom interesse, basert på min fars liv selvfølgelig, sprunget ut av det, og glad i sjøen, og har reist veldig mye med ham som gutt, og har alltid vært glad i sjøreiser siden. Men hvis du spør om jeg har mønstret på noen gang, så har jeg bare en gang mønstret på som supernumerary på et flyktningeskip i Sør-Kina-havet, men det var uten hyre. Det var bare for å jobbe som journalist.
Ja, og det var i kjølvannet av Vietnamkrigen?
Det var det. Vi var med å plukke opp vietnamesiske flyktninger fra Vietnam.
Men la oss gå tilbake til tidlig på 1900-tallet. Faren din, Nikolai Torp, han var født i 1913.
Ja.
Og han dro til sjøs, i likhet med ganske mange andre unge menn på den tiden. Fortalte han til deg noen gang om hvorfor han ønsket å bli sjømann?
Jeg tror det var det man skulle bli i hans familie. Faren hans var sjømann, var sjøkaptein i mange år før han gikk i land. Og hans eldre bror tok seg jobb som lærling i et skipsrederi. Så det var en maritim familie, og far gikk til sjøs da han var ganske ung gutt. I dag ville vi sagt at han var et barn. Han gikk ombord på Statsråd Lehmkuhl, som var første båt.
Ja, vet du hvor gammel han var da?
Jeg tror han var 15.
Ja, det er jo som barn.
Det var barn. Det skulle ikke vært forbøset om han reiste ut som 14-åring, men jeg tror han var 15.
Ja.
Og fikk jo venner for livstid der. Etter Statsråd Lehmkuhl så vet han var på Vestfold Larsen-båter i mange år. Før han begynte i det bergenske.
Ja. Så han holdt seg til bergensrederiene?
Og absolutt, absolutt. Far vokste egentlig opp i Trøndelag, men kom til Bergen som 13-åring, og etter det var han en god bergenser.
Ja. Så kom angrepet på Norge 9. april 1940. Hvor var han da?
Da var han etter hans sted i Nordsjøen. For det jeg har klart å spore meg tilbake til er at han mønstret på dampskipet Keret i september 39. Og jeg vet at han var i Nordsjøen, jeg vet han var i Rotterdam, jeg vet han var i Caen, jeg vet han var i London og Liverpool, Fleetwood og flere steder, også på østkysten i North Shields og Newcastle og disse stedene. Så jeg tror at den båten gikk i trampfart i Nordsjøen, på alle de vanlige havnene, Antwerpen og Rotterdam og sånne steder.
Mm. Og dette er jo på en måte det vi kaller den glemte krigen, altså månedene før Norge ble angrepet, og likevel, norske skip seilte jo, og erfarte jo krigsforlis.
Ja, skal far fortalte at de hadde vanskelige situasjoner med å bli oppfattet som nøytralt skip den gangen. De ble forsøkt holdt igjen i Frankrike, for eksempel, da tyskerne kom og overtok av en los som ville holde dem igjen, sånn at tyskerne kunne beslaglegge skip og sånne ting. Så det var et halvår der i vakuum, på en måte.
Mm. Keret var jo eid av det bergenske dampskipsselskapet, som du sier, og forlot jo da Glasgow, havnebyen til Glasgow, i august 1940. Kan du fortelle oss litt, hva var så hendte?
Altså, Keret var en relativt liten båt. Den var opprinnelig eid av et russisk statsselskap, statsrederi sammen med bergenske. Det er derfor den en av de få båtene i bergenske dammskipsselskap som ikke har et stjernenavn, den heter Keret.
Ja, det er litt uvanlig.
Det var uvanlig, men den beholdt navnet. Da det dobbeltselskapet ble oppløst, så var det loddtrekning om båtene. Så halvparten av den flåten gikk tilbake til det sovjetiske statsrederiet, og halvparten gikk til bergenske, og Keret var en av de to eller tre som gikk til bergenske. Ja, den sensommeren 1940 vet vi at de gikk fra Glasgow-traktene retning Nova Scotia i ballast, og de gikk til å begynne med i konvoi. Konvoitjenesten var ikke så utbygd som den senere ble på den tiden, så de var nok litt løsere, de konvoiene, enn de store atlantavskonvoiene som kom senere. Men vi vet at konvoien ble oppløst etter et par dager, og så jeg tror det var sånn at de gikk ut 19.20, 22. om kvelden, sent på kvelden ble de torpedert, veldig sent på kvelden, i 22:30.
Ja, for det var jo en tysk ubåt, U-37, som fikk Keret i sikte.
Og dette var en av de ubåtene som tok flest skip under krigen, det var at det en av S-ene som gjorde det.
Ja, for dette var jo en ja, og så han tok, sånn jeg har forstått det, over 20 handelsfartøy, bare i 1940.
Ja, jeg tror han rangerte som nummer 5 eller 6 av de mest suksessfulle tyske ubåtene.
Ja, og skipet blir senket, skjer det helt sånn uten forvarsel?
Ja, det er det som fremgår av sjøforklaringen, og der er jo 7 mann som overlever, 13 som omkommer. Ble drept. Far sto på vakt på broen, og ifølge sjøforklaringen sto han og så akterover, og så at akterskipet eksploderte. Og skjønte at det var en torpedo. Det går ut for at de skjønte det mer sånn intuitivt, for det var vel det de snakket om hele tiden. Kommer det en torpedo, eller kommer det et bombefly? Så de skjønte det intuitivt, og det var jo de som var på broen, som for en stor del overlevde. Alle i maskinen omkom, ble drept, og mange andre. Og kokken overlevde, men ellers var det... det var en matros, det var en jung mann, det var far som var anstyrmann, det var først styrmann, og det var skipperen som overlevde.
Ja.
Og noen omkom nok i lugarene sine. Der er en beretning i sjøforklaringen om at... en av de som overlevde traff maskinsjefen i en eller annen korridor, men så krenget vraket veldig, og så falt han baklengs og ned i rommet og ble drept på den måten.
God.
De så han i hvert fall aldri igjen. Og det gikk jo fryktelig fort dette, fordi at det står ikke i forklaringen at skipet brakk i to. Torpedoen traff mellom tredje og fjerde luke, altså nok som et skips. Og brakk og gikk ned på under 2 minutter.
Oi.
Så da de lå i sjøen, så de hun gikk ned med bøyen sist, helt sånn vertikalt. Sånn som du ser på de berømte bildene, det typiske bildet av en torpedering, at du ser skipet brekker i to, og så går hun ned og ser der luft i bøyen, ja. Så den synker sist.
Far din, han, hvordan klarte han å overleve?
Altså, hvis jeg skal basere meg på det han fortalte meg og det som står i sjøforklaringen, så er det variasjoner over et tema. Han og skipperen løsnet en livbåt. Livbåtene var svingt ut. Dette foregår på Barbors side, altså venstre side for dine lyttere som ikke er sjøkyndige.
Ja.
og så fikk de, og den, alle livbåtene var svingt ut, for de gikk jo i krigsfart, så de lå klar. Og så løsnet skipperen Davitten i bøyen på livbåten, og far akterut, og så hadde han hengt seg opp litt med tau og noe sånt, så de måtte frem med kniver og kutte og kappe, og så var det en dramatisk historie hvor skipperen brølet til min far, som var anstyrmann da, du må løsne bak, for vi må få den på vannet. Og så svarer min far, den er på vannet allerede. Det betyr at båten var allerede begynt å synke veldig raskt. Livbåten var allerede på sjøen. Så kappet de livbåttrossene og davitene, men da velter livbåten inn mot skutsiden, sånn at de begge faller i vannet. Og så svømmer de bort. Min far har hevdet at han traff skipssiden, kravlet seg på den og stupte ut igjen. Mens kapteinen forteller at han ble med livbåten under den ble trukket under. Men i hvert fall kom de seg opp og fri av vraket og svømte da alt de kunne bort fra det. Og ifølge min far og hans forklaring i Nova Scotia noen uker senere, så snur han seg i vannet for å hvile, ta noen ryggtak. Og da ser han båten gå ned. Mm. Og så er det vrakrester og sånt i sjøen da, selvfølgelig.
Mm. Og så er det noen som har klart å overleve på noen, eller reddet seg på noen flåte?
Ja, altså noen hadde satt seg på en av lukene som kom fri, og noen satt på gummiflåter. Og de forsøkte da å samle de overlevende ved denne livbåten som lå med kjølen opp, den var kapseist. Og så når de klarer å få samlet resten av de overlevende, under hele den dramatiske, disse to timene, så driver de og roper og spør om det er folk i vannet som kan svare om. De forsøker å samle informasjon og finne ut hvor mange som er i livet. Mm. Og de finner noen som er i livet, og de finner noen lik som er beskrevet. Det ligger en med skum rundt munnen og helt livløs, blant annet. Så svømmer de liksom til livbåten, alle som kan, og noen blir hentet av de som er mest svømmedyktige. Min far svømmer bort til kokken som har satt seg fast i noen jutesekker. Og det er tydeligvis en veldig dramatisk historie, hvor han låner han hadde ikke livbelte selv, men han låner da et livbelte fra en av de andre som sitter på denne opp-ned livbåten og svømmer bort til kokken og kutter han løs fra juten med kniven sin. Han hadde alltid en kniv i beltet i et langt stykke tøy, og kutter han fri, og så svømmer de tilbake sammen. Eller han gir livvesten til kokken, og så kommer de seg tilbake til livbåten. Og når alle er samlet, så begynner de å gjøre et forsøk på å snu livbåten sånn at de kan seile den. I mellomtiden dukker jo ubåten opp.
Så ubåten kommer bort til...
Ubåten kommer, de sier den passerer på 4 meters avstand. Det høres drøyt ut, men det er sent på kveld, det er mørkt, men den kommer i stor fart, står det i skipsberetningen, eller i sjøforklaringen. Kommer i veldig stor fart og spør hvilket skip det er. De vil gjerne vite hvem de har senket. Og da ble det svart på tysk fra en av de som snakker tysk av offiserene. Jeg tror det er første styrmann Flem. Og så tilføyer han, vil dere ikke hjelpe oss? Men så samtidig så er det en dansk dekksgutt som skyter opp et nødbluss. Og da tror ubåten tilsynelatende at det kommer en destroyer.
What?
Så den fortsetter i full fart og dukker med en gang.
Ja.
Og min far hevdet alltid at han hørte en tysk stemme som ropte «Zerstörer, Zerstörer», altså det tyske ordet for destroyer, jager.
Mm.
For de var jo ikke så langt unna Storbritannia, så det var sannsynlig at det kunne være britiske krigsskip i området.
Mm.
Vel, så snur de båten da om sider, og så kommer de seg ombord i den og tetter granathullsplintene som var i livbåten, for den var jo sterkt skadet. Tetter den og kommer seg ombord.
Og hvor lenge blir de ombord, altså, i den livbåten?
Tror at de ble unnsatt halvannet døgn senere. Altså neste...
Og da får de øye på et annet skip.
Ja, altså, men du vet, dette tidsspillet her er veldig rart, fordi at de mister litt oversikten over tiden. Det fortelles blant annet at de brukte 2 timer på å padle den ene flåten, manøvrere den bort til livbåten. Altså de nærmet seg fra hver sin kant, men det var jo ikke akkurat noen resere, de der flåtene, og en omvendt livbåt, ikke sant? Så de padlet og padlet, og de brukte roret på en i stykker slått annen båt som lå der, for de hadde en motorbåt ombord som var blitt slått i stykker, og da brukte de roret fra den, så de fant jo med å padle med. Nei, så kommer der en brittisk skip neste dag, tror jeg, som heter Trident. Og det var et stort, moderne lasteskip, ikke et dampskip, men et mer moderne.
Ja, og de får øye på livbåten.
Ja, og hvem som får øye på hvem først, uklart. Det virker som om de blir fått øye på hverandre.
Mm.
Da flyter det jo mye vrakgods omkring, ikke sant? Og så kommer denne Trident, da, som min far fortalte at den var grønn. Han var så imponert over at den var en grønn båt.
Oh, ja.
Han husket sånne rare detaljer. Og så gjør jo den Trident noe som de egentlig var frarådet å gjøre. Den la bi, satte ut båt og reiste over og hentet de gutter som lå i den i stykker skutte livbåten. Og den lå i ro i over halvannen time.
Mm.
Og de var jo selvfølgelig redde for å bli torpedert selv, for da var jo voldsomt mye ubåttrafikk der på den engelske østkysten.
De kommer seg da ombord i dette britiske handelsskipet, og hvor blir de satt i land da?
Nei, altså da, den historien er egentlig veldig rørende, for de blir tatt ombord, og de får kakao, og de får klær, og mannskapet tar av seg sine egne grenser og gir dem, og virkelig sånn flott sjømannskap, sant? Jeg blir fremdeles litt rørt når jeg tenker på det, for da finnes et bilde av min far, han er i engelsk genser og engelsk buks, og de får mat og de får kakao, husker jeg han fortalte, de var helt sånn, de var jo så sultne og utslitte at kakao elsket han resten av livet og forbandt det bare med frihet og overlevelse. Og så går jo Trident samme ruten som Keret skulle ha gått, fortsetter på en måte den ruten, gikk vel for å hente våpen og ammunisjon og utstyr som England trengte, liksom man skal frakte våpen til trengende folk som er overfalt. Og så blir de ombord der og skriver forklaringene sine og deltar vel i livet ombord, vet ingenting om det, kommer i land i Nova Scotia i Halifax, hvor det blir holdt sjøforklaring etter en stund. Og det er jo på en måte det eneste offisielle dokumentet som finnes fra dette dramatiske forliset, en sjøforklaring som er veldig sånn kortfattet, ingen invektiver, ingen beskrivende ord, ingen ord dramatisk foregår ikke, forekommer
ikke. Veldig sånn nøkternt altså.
Ikke ordet farlig, ingenting.
Ja.
Bare litt sånn, skipperen husker at alle lanterner var slukt, og at det var automatisk avslag ved alle dører, og kursen var sånn og sånn, og det var helt en enkel beskrivelse.
Mm.
Og så avgir de den forklaringen, og så venter de på neste, venter de å bli fordelt til nye hyrer, nye skip.
Og han og kollegaene hans, altså de mister jo alle sine eiendeler på en måte, da, i senkningen. Fikk de noe erstatning for det?
Ja da, de fikk en pengesum. Det er helt riktig som du sier, de hadde bare det de sto og gikk i. Altså, smykker og papirer. Og det var en av de som grebbet passet sitt og sertifikatet. Som vel var, ja, jeg tror det var første styrmann. Han fikk med seg litt, sånn, litt personlige papirer mens han løp ut. Far fortalte alltid at han mistet alle pokalene han hadde fått som skihopper.
Oh, ja.
det var han fryktelig forbannet for. De ligger på Atlanterens bunn. Nei, så fikk de noen penger, og så reiste de til New York, og de ventet på nye skip.
Ja. Og senere på samme år, litt på høsten, så mønstret han jo på nytt skip.
Ja, mønstret på en annet bergenske skip, dampskipet Lyra, som hadde gått som sånn, hadde gått som hurtigrute, faktisk. Du kan tenke deg at han var på den størrelsen. reservehurtigruta. Han mønstret på Lyra meget mot sin vilje, og han var dritforbannet og ville absolutt komme seg på en destroyer for å skyte tilbake, som han sa.
Akkurat. Så han ville skifte heit?
Han ville bli marinemann, for han ville skyte på tyskere. Men så fikk han ikke lov til den, det var en klage eller en søknad som ble behandlet. Men far hadde den litt spesielle situasjonen at han var både styrmannsutdannet og telegrafistutdannet. Og det som er blitt fortalt er at de hadde så god bruk for ham på handelsskip fordi at han var telegrafist også. Så han var litt, begge deler, da sparte de en mann.
Ja.
Så de sa nei, og så ble han sendt på Lyra, som da gikk fra Newcastle til Liverpool i september, oktober, akkurat datoen.
Ja. Og da seilte han i konvoiene resten av krigen på
på det skipet. På den, og ble forfremmet til førstestyrmann før krigens slutt, så, og, men også telegrafist på den, og gikk da i konvoi mellom England og Island for det meste.
Ja. Og han slapp heldigvis et nytt torpedering, eller?
Ja. Ja, han slapp det. Ja. Han slapp det. Han så torpederinger, han så bombeangrep, de var jo på alerten hele tiden, men var ikke blant dem som ble torpedert to eller flere ganger.
Mm. Men det tok ganske lang tid før han fikk komme hjem til Bergen.
Ja, shippingen gikk jo som den skulle, og der var jo i trafikk, og det var en kommersiell båt, så han kom hjem senhøsten 1945, og da kom han til Oslo av alle steder.
Ja.
Så det gikk lang tid. Det var ikke sånn at alle båter kom hjem 8. mai 45, sant? De fortsatte å seile, og det var nye oppdrag hele tiden. Men så kom jo Lyra inn da, og bildene, det er jo fantastiske, for da er den oppe med alle signalflaggene og pyntet til skrud, ikke sant? Og festet kom inn til Honnørbryggen i Oslo, og jeg tror alle norske skip som kom ble mottatt med salutt, eller ikke salutt, men med hurrarop.
Ja, det er jo flott.
Og så kom familien til besetningen over til Oslo for å ta imot.
Akkurat. Etter krigen da, fortsatte han å seile, eller gikk han i land?
Begge deler. Han fortsatte å seile en god stund, men så var øynene hans ødelagt. Og det er litt sånn, han sa selv at øynene hans ble overanstrengt ved å bruke nattkikkert. For de sto jo glodde i denne, ute i den horisonten av svarte natten hele tiden på vakt, ikke sant? En avvikende historie er at han ble ødelagt, at han fikk øynene ødelagt av sot og krytt, slam og sånn, da de ble torpedert. Men i hvert fall var øynene ødelagt, og på den tiden etter krigen så fikk du ikke gå til sjøs igjen som dekksoffiser med briller.
Ja.
Jeg tror det var langt opp på 60-tallet før du fikk lov å bruke briller.
Ja, jeg tror også. Det tok lang tid.
Det tok lang tid. Så da ble han purser i bergenske, og seilte på Englandsruten i mange, mange, mange år, og så prøvde han å gå i land i begynnelsen av 70-tallet, tenker jeg. Prøvde å gå i land og sånn, men det gikk veldig dårlig.
Men han holdt seg litt til BDS, han hadde bånd til BDS.
Ja, hele tiden, hele tiden. Helt til den der brilleregelen inntraff, og han skiftet til dekksoffiser, eller til purser og sånn. Og så når han gikk i land, og prøvde å gå i land i 4-5 år, så var det farvel til bergenske. Da kom han aldri tilbake dit. Så tok han noen sånne kurs, og sånne nye brannslukningskurs, og oppdatering på maskineri og sånt som de trengte, og fikk lov å seile ut igjen som dekksoffiser med briller, og ble kaptein på et par av August Kjærlands båter her i byen, og i et kanadisk rederi en liten stund, og seilte så lenge han kunne.
Ja. Den tyske ubåtskapteinen som senket Keret, altså Viktor Åhren heter jo han, snakket far din noen gang om han, og så hadde han, mange vil jo tenke seg at man kanskje har et hat til den som senker deg.
Far snakket ikke om ham ved navn, og jeg tror aldri han visste navnet, men han uttrykte en slags interesse for å møte ham. Så det hadde vært interessant å få den siden av historien. Jeg husker aldri at min far var hatefull overfor tyskerne. Jeg spurte han jo selvfølgelig om det da jeg var guttunge. Han var mer sånn at de var på den siden, og vi var på denne siden. Sånn. Men mens min mor, som var i det okkuperte Bergen under krigen, hun hatet tyskerne, og fortsatte med det resten av sitt liv. Men det er også en historie om at far aldri ville sette sine ben i Tyskland, og ville aldri reist til Tyskland, og da han likevel en gang måtte gjøre det, så kjørte han inn til siden på vei til Benelux-landene, tror jeg, og kjørte inn til siden etter grensepasseringen, og så gikk han ut av bilen, og så pisset han på tysk jord. Og det hadde han lovet seg selv under hele krigen.
Ja.
Så det var nok en sånn iboende raseri, ikke sant, over de som hadde drept kameratene også.
Og det tror jeg mange følte på også, kanskje, også i etterkrigstiden, ja, en periode i hvert fall.
Ja. Ja, tror det.
Du ble jo selv født etter krigen.
Ja. Ellers så hadde det vært vanskelig.
Ja. Ja. Men var på en måte krigen et samtaleemne i familien din?
Ja, det var det. Jeg var født i 51, og tenkte jo egentlig aldri over da jeg var guttunge hvor nært det var krigen. Gjenoppbyggingen og rasjoneringen og kaffe og sukker og bil og alt det der som var vanskelig å få tak i, telefon. Men ja, det var et tema i vår familie. Min mor snakket mye om okkupasjonen i Bergen. Hun var en misforståelse hun har omkommet i eksplosjonsulykken 20. april 44. Og far snakket mye om seilingen. Men det som er interessant, synes jeg, er at han fortalte veldig tidlig. Altså, jeg var virkelig en drittunge. Jeg var sånn 8-9 når han fortalte. Da fortalte han alltid de spennende historiene. Altså de der ramsalte historiene og bølgenes høyde og rullingen og sjøsyk og spennende havner og fly langt bort og selve torpederingen når de hoppet fra bordet og sånn. Aldri noe om redsel, aldri noe annet om krigen som var skummelt. Fortalte aldri at de var redde for å bli torpedert igjen. Det var de selvfølgelig, de kan jo nesten ikke ha tenkt på noe annet.
Mm.
Så de barndomshistoriene jeg fikk, om dette var spenningshistorie.
Ja.
Spenningshistorie.
Men han snakket i hvert fall om det, for det er jo mange som valgte å ikke snakke om det.
Ja, ja, jeg tror det er mange som, vi har jo historier om det, om folk som aldri har sagt noe, og det er derfor folk kommer på møter her hos dere, fordi at de har slektinger som aldri har fortalt noe, ikke sant? Og det var antagelig derfor Jon Michelet fikk sånn stor suksess med sin romanserie, fordi noen hadde fedre og onkler og bestefedre som aldri sa et ord.
Ja.
Det var vel en måte å holde dæmonen unna, ikke sant?
Ja, og mange klarte seg kanskje så lenge de hadde et yrke og en jobb og fikk hverdagen til å gå. Og så når du en gang blir pensjonist, så har du behov kanskje for å snakke om det.
Ja, far sluttet å snakke om det. Jeg vet ikke grunnen til det, men det var akkurat sånn han snakket seg ferdig, helt til han ble veldig gammel, far klarte seg jo egentlig enormt godt, med mindre han skjulte mer enn vi var klar over, så må jeg si han klarte seg godt. Han fikk aldri et alkoholproblem, tilsynelatende aldri et nerveproblem, var av natur robust og tøff, i hvert fall utenpå, men da han ble veldig gammel kom det mye tilbake igjen. For eksempel nektet han å bade i sjøen.
Åja.
Han ville kunne reise på ferie i Hardangerfjorden eller hvor som helst, og hvis det ikke var svømmebasseng, så ville han ikke i sjø. Så han ble det han selv omtalt som sjøredd.
Ja.
Men, og han kunne helt på slutten aldri sove med lukket dør og lysene av. Det var også veldig vanskelig for ham. Han ville gjerne ha lys på i gangen og døren på gløtt. Og det tolker jeg som et resultat av det der å ha levd et liv på sjøen og være redd for at man
skulle
skje.
Far fikk jo også krigsmedaljer for innsatsen. Mm. Han fikk både krigsmedaljen og Håkon VII's frihetsmedalje. Men snakket han også om hvordan han opplevde på en måte, hva skulle du si, oppgjøret etter krigen? Spesielt det med Notraship, som var jo veldig omdiskutert. Det såkalte hemmelige fondet og sånt. Og så, snakket han noe om det? Følte han en
bitterhet?
Bitterhet,
ja. Men han var ikke sånn som slo seg på bryst og sa at alt vi utrettet. Og, han var ikke den typen. Han var litt sånn kort og sånn. De skylder oss penger. De skylder oss penger.
Ja.
Ex gratia og sånn, ikke sant? Og hyren de hadde trukket urettmessig. Og, Og det, han var stolt av krigsmedaljen. Den fikk han av Nordahl Grieg på som delte den ut på Island. Den var han veldig stolt av. Og så fikk han jo en medalje til i høy alder, veldig forsinket av ordføren ute i Håkonshallen i en stor seremoni der. Han var stolt av medaljen. Krigsmedaljen hang på veggen hjemme, sammen med et bilde av den siste båten, av Lyra.
Andre verdenskrig er jo på en måte i dag litt sånn overalt på en måte. Også, vi har det i tematikken er der i bøker, i filmer, på museum og kulturminner, mange steder.
En slitesterk krig.
Ja, det er veldig slitesterk krig. Men hva tror du andre verdenskrig kan fortelle oss i dag?
Nå er det veldig nærliggende å si at det nytter å stå opp mot den aggressive part. Og jeg besøker hver gang jeg snakker om min far og sier at han var jo bare en av mange. Han var ikke en spesielt stor helt. Han gjorde sikkert noen heltedåder, men jeg er opptatt av at det er den samlede sjømannsstanden under krigen vi skal takke for at de gjorde en sånn enorm krigsinnsats som vi har hatt en tendens til å underkommunisere. Men altså, dette var de viktigste folkene som slåss for Norge. De bidro til alliert seier på en helt fantastisk måte. De fraktet den oljen, de våpnene, de mannskapene som skulle til. Særlig tankskipene under Battle of Britain, selvfølgelig. Men tvers gjennom hele krigen, i all slags vær, på all slags konvoier. Og et farefullt yrke og en hverdag som vi nesten ikke kan forstå i dag.
Takk til deg, Ole Torp, for at du har delt historien om din far, Nikolai Torp. Takk også til produsent Magnus Kvarving ved Bergens Sjøfartsmuseum. Vil du vite mer om krigsseilernes historie, så vil jeg anbefale deg å høre på noen av podcastene våre her på Museum Vestpodden. Der finner du mange samtaler om akkurat dette temaet. Følg oss gjerne på Spotify, på gjenhør.